Lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Zion, quoniam confortavit seras portarum tuorum. Benedixit filiis tuis in te, qui posuit fines tuos pacem, et adipe frumenti satiat te, qui emiti de loquium suum tere. Velociter curit semel eius, qui dat nivem sicut lana, nebulam sicut cinerem spargit, midit cristallum suam sicut pucellam, ante faciem frigoris eius quis sustinebit, emitet vermum suum et liquefaciet eam. Flabit spiritus eius et fluent aquae, qui annunciat vermum suum Iacob. Justitias et judicias sua Israel, non fecit tariter omni nationi, et judicia sua non manifestavit eis, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lauda Jerusalem Dominum.